39 osa.
Fööbus, ütles mustlas tüdruk, laske mul kõnelda. Kõndige natuke, ma tahaksin teid üleni näha ja ka kuulda, kuidas kannused kõlisevad. Oh, kui ilus te olete!
Kapten tõusis püsti, et talle meeldida ja pomises rahuldatult naeratades. No olete teie ka laps. Ah jaa, kallim, kas te olete mind paraaduniformis näinud?
Kahjuks mitte, vastas ta.
See on vast ilus.
Fööbus istus uuesti tema kõrvale, kuid palju ligemale kui enne.
Kuulge, mu kallim.
Mustlastüdruk lõi oma ilusa käega paar korda tasakesi ta suule. See lapselik žest oli täis vallatust, graatsiat ja rõõmu. Ei, ma ei kuule teid. Kas te mind armastate? Tahan, et te mulle ütleksite, kas te mind armastate?
Kas ma sind armastan, mu elu ingel? Hüüdis kapten ja langes poolenisti ta ette põlvili. Mu keha, mu veri, mu hing, kõik on sinu oma, kõik on sinu päralt. Ma armastan sind, pole iial kedagi teist armastanud, ainult sind.
Kapten oli seda lauset juba nii palju kordi, nii mitmel samasugusel juhul korranud, et ta selle ette kandis ühe hooga ilma, et ühegi sõnaga oleks eksinud. Seda kirglikku armuavaldust kuuldes tõstis mustlastüdruk oma silmad täis taevaliku õndsust räpase lae poole, mis taevaaset täitis. Niisugusel silmapilgul tahaksin ma surra, sosistas ta. Fööbus aga leidis niisuguse silmapilgu paraja olevat, et talt uut suudlust varastada, mis õnnetule preestrile uut piina valmistas.
Surra, hüüdis kapten.
Mis te ütlete, mu kulla ingel? Nüüd on aeg just elada, vannun Jupiteri nimel. Surra niisuguse meeldiva asja algul.
Saatana sarvede nimel te heidate nalja.
Ei, asi ei seisa selles. Kuulge, mu kallis similaar, Esmenarda.
Vabandage, teil on nii hull nimi, et ma seda kunagi ei tea. See tihnikusse takerdun ma alati.
Mu jumal, ütles vaene tüdruk, ja mina arvasin, et mu nimi on ilus, ta on ju nii haruldane. Kuid kui ta teile ei meeldi, siis kutsuge mind lihtsalt Gottoniks.
Arme kurvasta, meni tühja asja pärast, ma armsan. Selle nimega tuleb harjuda, muud midagi. Ma õpin ta pähe ja kõik läheb hästi. Kuulge siis, mu kallis similaar, ma jumaldan teid hullu pöör.
Päris ime, kuidas ma teid armastan. Ma tunnen üht väikest tüdrukut, kes vihast otse lõhkeb. Armukade tütarlaps katkestas teda. Kes see on?
Meisse puutub, vastas Fööbus.
Kas te mind armastate? Ütles tüdruk.
Hüva, see on pea asi. Te saate varsti näha, kuidas mina teid armastan. Suur kurat Neptuunus, võtku mind ise oma vigla otsa, kui ma ei tee teid kõige õnnelikumaks naiseks siin maailmas. Me üürime endale kuhugi väikese korteri. Ma lasen oma ammukütted ja akendalt mööda ratsutada. Nad on kõik ratsamehed ja on kapten Minioni meestest kaugelt üle. Mul on hellepardlasi, ammukütti ja arkebuusnike. Ma viin teid rülli lähedale paraadi vaatama. See on suurepärane 80 000 relvastatud meest, 30 000 valget soomus rüüd ja rõngas turvist, 67 tsunftide lippu. Parlamendi arvekoja maksuameti rahapaja lipud, ühesõnaga kuradi tore ja suurepärane värk. Siis viin teid kuninga lossi lõvisid vaatama neid metsloomi. See meeldib kõigile naistele. Juba tükka aega kuulis magusatesse mõtetesse vajunud tütarlaps ainult ta häält, ilma et oleks kuulanud ta sõnade mõtet.
Kui õnnelikuks te saate, jätkas kapten ja päästis samal ajal tasakesi mustlast tüdruku vöö lahti. Mis te teete? Hüüdis see ärevalt. See ebameeldiv toiming kiskus ta unistustest välja.
Ei midagi, vastas Fööbus. Tahtsin teile ainult öelda, et kui teil minuga koos tuleb olla, siis peate sellest narrist tänava riietusest loobuma.
Kui sinuga koos tuleb olla, mu Fööbus, sosistas tütarlaps õrnalt. Esmeralda jäi tõsiseks ja vaikis. Tütarlapse mahedusest julgemaks muutudes võttis kapten tal ümbert kinni, ilma et neiu vastu oleks pannud. Hakkas siis tasakesi pihikut lahti võtma ja ajas tal kaelarätiku sassi. Hingeldav preester nägi pitside alt välja tulevat mustlastüdruku ilusat ümmargust tõmmut õlga, nagu oleks kuu vaateveeru ludu sees tõusnud. Tütarlaps ei takistanud Fööbust. Ta nagu ei märganudki midagi. Agara kapteni silmad sädelesid. Äkki pöördus tütarlaps tema poole. Fööbus, ütles ta lõpmatu armastuse ilmega. Õpeta mulle oma usku.
Oma usku, hüüdis kapten kõvasti naerma hakates. Mina teile oma usku õpetama pagana pihta. Mis te muusuga peale tahate hakata?
Et me võiksime abielluda, vastas tüdruk. Kapteni näole ilmus mingi segu üllatusest, põlgusest, ükskõiksusest ja himurusest.
Toho, ütles ta, kas me siis abiellume?
Mustlastüdruk kahvatas ja ta peavajus kurvalt alla. Mu kulla kallis, jätkas Fööbus õrnalt, mis lollus see olgu abielluda, mis asja? Kas siis vähem armastatakse, kui papi putkast ladina keelt pole peale riputatud? Jätkates mahedamalt oma juttu nihkusta mustlastüdrukule päris ligidele. Ta kallistavad käed lõid end uuesti õrna ja saleda piha ümber, ta silmad lõõmendasid ikka enam ja enam, ja kõik rääkis sellest, et härra Fööbusel on juba ligidal silmapilk, kus isegi Jupiter nii palju rumalusi tegi, et Homeros oli sunnitud pilve appi kutsuma. Dom Kloot nägi kõike seda pealt. Pehkinud vaadilaudadest kokku klopsitud ukse laiad vahet lasksid läbida kisk ja linnu pilkusid. Tõmmu laiade õlgadega preester, kes seni oli sunnitud kloostri ranges kasinuses elama, värises ja kees, nähes seda öise armastuse ja himuruses seeni. Noore ilusa tütarlapse nägemine, kes oli antud selle palava noormehe meelevalda, valas sula tinada soontesse. Eris kummalisi tundeid tekis ta hinges. Ihara armu kadedusega sukeldus ta pilk kõigesse sellesse, mis avanes valla päästetud kinnitusnõelte tagant. Kes sel silmapilgul oleks näinud tolle õnnetu nägu, mis pehkinud ukse laudade vastu oli surutud, oleks arvanud, et ta ees on tiiger, kes puuri varbade vahelt silmitseb ka selli õgivad šaakalit. Ta silmaterad sätendasid tulukestena läbi uksepilude. Korraga napsas Fööbus mustlastüdruku kaelast rätiku. Vaene kahvatanud ikka veel unistavate silmadega laps ärkas nagu unest. Ta tõmbus järsu liigutusega agarast ohvitserist eemale ja pilkuma paljale kaelale ja rinnale heites, pani ta punastades segasena ja häbis tummana oma kaunid käed vaheliti üle rindade, et neid varjata. Kes teda sel silmapilgul oleks näinud nii vaiksena ja liikumatuna, oleks võinud teda pidada häbelikkuse raitkujuks, kui ainult ta põset poleks nõnda hõõgunud. Silmad oli ta maha löönud. Kapten oli aga rätikut ära tõmmates paljastanud rinnale peidetud salapärase amuleti. Mis see on? Küsis ta ja haaras sellest ettekäändest kinni, et uuesti ligineda armsele olendile, keda ta eemale oli peletanud. Ärge puutuge seda, hüüdis tütarlaps, see kaitseb mind. See aitab mind kunagi mu vanemat leida, kui ma seda väärin. Ah, jätke, härra kapten, oh, mu ema, mu vaene ema, kus sa oled? Tule mulle appi, palun, härra Fööbus, antke mu rätik tagasi. Fööbus astus eemale ja ütles külmalt. Ah, preili, nüüd näen ma väga hästi, et te mind ei armasta. Mina ei peaks teid armastama, hüüdis õnnetu tütarlaps kapteni külge liibudes ja teda enese kõrval istuma sundides. Ma ei peaks sind armastama, Fööbus. Mis sa nõnda räägid, paha inimene, sa tahad purustada mu südant? Oh, tule, võta mind, võta kõik, tee minuga, mis tahad, ma olen sinu. Mis on mulle amulett ja ema? Sina ise oled mulle emaks, ma armastan sind. Fööbus, kulla Fööbus, Näed sa mind? Vaata, siin ma olen see pisikene, keda sa eemale ei tõuka, kes ise tuleb sind otsima. Kõik on teie päralt, armas kapten, mu hing, mu elu, mu ihu, ma ise. Ja küll, ärme abiellume, kui see sulle ei meeldi. Ja, mis ma siis õieti olengi? Armetud tütarlaps tänavalt, sina aga, Fergus, oled aadlik. Tõepoolest naeruväärt. Mõtle ometi tantsi, Anna, ohvitseril mehel. Ma olen päris jaburaks läinud. Ei, Fergus, ei. Ma olen sulle armukeseks, ajaviiteks, lõpuks, kõigeks, mida sa iganes tahad. Kas ma polegi selleks loodud? Sõimatagu mind, põlatagu, hävistatagu mind, mis sellest. Mind siiski armastatakse. Ma saan kõige uhkemaks ja õnnelikumaks naiseks. Ja kui ma vanaks või inetuks jään, Fergus, kui ma teie armastuse jaoks enam ei kõlba, siis armuline härra, lubage, et ma teid teenima hakkan. Teised tikkugu teile siis särpe, mina hoolitsen nende eest teie teenijana. Te lubate mulle siis oma kannuseid läikima hõõruda, oma kuube harjata, saapaid tolmust puhastada. Nii palju halastust saab teil ikka olema, Fergus, eks? Nüüd aga võta mind. Võta, Fergus, kõik see on ju sinu oma, ainult armasta mind. Meile mustlastüdrukutele pole palju vaja, ainult õhku ja armastust. Seda öeldes põimis ta oma käed ümber ohvitseri kaela, vaatas teda alt üles anuva pilguga ja võluva naeratusega täis pisaraid. Tõrnad rinnad riivasid jämedast kalevist karedate tikanditega kuube. Ta käänles oma ilusa poolpalja kehaga kapteni põlvedel. Joovastatud kapten surus oma hõõguvad huuled vastu ilusaid tõmmusid õlgu. Silmad lakke eksinud, kukal selga visatud, värises tütarlaps hinge kinni pidades nende suudluste all. Äkki nägi ta Fergus'e peakohal teist pead. Kaavatud, rohekat, virildunud nägu, igavestele põrgupiinadele määratu pilguga ja selle näo kõrval kätt pussiga. See oli preestri nägu ja käsi. Ta oli ukse lahti, Fergus ei võinud teda näha. Tütarlaps muutus kohutava nägemuse ees liikumatuks jäiseks, tummaks nagu tuvike, kes pead tõstab just sel silmapilgul, kui kull oma ümmarguste silmadega ta pessa siib. Ta ei suutnud isegi karjatada. Ta nägi ainult, kuidas puss langes Fergus'e pihta ja auravana jälle üles tõusis. Neetud, karjatas kapten ja kukkus maha. Tütarlaps langes minestusse. Sel hetkel, kuidas silmad sulgusid, kuidas meelemärkus kustus, tundis ta oma huultel veel mingit tulist puudutust, mis oli põletavam kui piinameistri hõõguv raud. Kui ta meelemärkusele tuli, piirasid teda vahisoldatid. Verine kapten viidi minema, preester oli kadunud, jõhe poole olev aken kambri tagaseinas oli pärani lahti. Maast tõsteti mantel üles, mida arvati ohvitserile kuuluvat. Tütarlaps kuulis, kuidas ta lähedal räägiti. See nõia tüdruk lõi pussiga kapteni surnuks. 8. raamat. 1. peatükk. Kuivanud leheks moondunud ekkyy. Grangoire ja kogu imede õu oli äärmiselt ärevil. Juba kuu aega ei teatud, mis Esmeraldaga on juhtunud, ja see kurvastas väga Egiptuse hertsogit ja ta hulgustest sõpru. Ei teatud ka, kuhu ta kits on jäänud, mis suurendas Grangoire'i kurbust. Ühel õhtul oli Esmeralda kadunud, ega andnud enesest enam ühtki elumärki. Kõik otsimised jäid tagajärjetuks. Mõned riiukukkedest langetõbised seletasid Grangoire'ile, et nad nägid tüdrukut tol õhtul Saint-Michel'i silla lähedal ühe ohvitseriga kündimas. Kuid see mees, kes oli laulatatud mustlaste kombe järgi, oli uskmatu filosoof ja pealegi teadis ta teistest paremini, mil määral ta naine neitsi oli. Ta teadis ju, milline ülesaamatu häbelikkus tekkis amuleti võimu ja mustlast tüdruku vooruse kahekordsest toimest. Ja matemaatilise täpsusega arvutas ta välja, kui palju suudab vastu panna see neitsilikkus ruudus. Sest suhtes oli ta nii siis rahulik. Tähendab, ka tema ei osanud enesele Esmeralda kadumist seletada. Ta oli sügavalt kurb. Ta oleks jäänud kõhnemakski, kui see üldse võimalik oleks olnud. Ta oli kõik unarusse jätnud, isegi oma kirjandusliku tegevuse. Ühel päeval möödus ta nukras meeleolus kaelakohtu palatist ja nägi palju rahvast justiitspalee sissekäigu ees. Mis seal lahti on? Küsis ta sealt välja tulnud noormehelt. Ei tea, vastas noormees. Räägitakse, et seal mõistetakse kohut ühe naise üle, kes olevad ohvitseri ära tapnud. No, küllap on selle taga mõni nõidus, sest ka piiskop ja vaimulik kohtunik on ennast asjasse seganud. Ja mu vend, Josasi ülemdiakon, on ka ihu ja hingega sellega ametis. Ma tahtsin temaga kõnelda, aga ma ei pääse rahva hulgast läbi. See ei meeldi mulle põrmugi, sest mul on raha vaja. Kahju, mu härra, ütles Gringoire, oleksin valmis teile raha laenama, aga mu püksi taskus on augud sees, kuigi mitte mintidest. Ta ei julgenud noormehele öelda, et ta tema venda ülemdiakonit tunneb, kelle poole ta polnud kordagi saanud olles kirikus kohtumisest saadik. See hooletus vaevas ta südant. Skolaar läks oma teed. Gringoire aga järgnes rahvahulgale trepist üles suurte kohtusaali. Ta arvas, et miski ei hajutada kurba meeleolu nõnda kui just kaelakohtu protsessi pealt kuulamine, sest kohtunike tavalised totrused teevad suurt lõbu. Inimesed, kelle hulka ta liitus, sammusid vaikselt edasi ja tegid endile küünarnukkidega teed. Pärast aeglast ja tüütut edasi liikumist pikas hämaras koridoris, mis paleed pidi väänles nagu selle vana ehituse seedimiskanal, jõudis ta viimaks madala ukse juurde, mis viis saali, mida ta oma pika kasvu tõttu võis üle teiste peade silmitseda. Saal oli avar ja ühtlasi hämar, mis seda veelgi suuremaks tegi. Oli juba õhtu, pikad teravkaar aknad lassid sisse tulla ainult nõrku valguskiiri, mis kustusid enne kui jõudsid võlvini, selle hiigla suure puu nikerdistest võrestikuni, kus tuhanded kujud näisid pimedas ebamääraselt liikuvat. Siin seal laudadel oli juba süüdatud hulk küünlaid, mis heitsid valguspaberi kuhjade kohale kummardunud kirjutajate peadele. Saali eesmine osa oli rahvast täis. Paremal ja vasakul istusid laudade taga kohtuametnikud. Poodiumil aga oli hulk kohtunikke. Nende viimased read kadusid pimedusse. Näod olid kõigil liikumatud ja pahaendelised. Seintel oli arvutult kuninglike vapiliiljaid kujutatud. Kohtunike kohal võis vaevalt suurt krutsifiksi eraldada. Kõikel oli näha piike ja helle parde, mille otstele küünalde valgus tule täpikesi heitis. Härra, küsis Gringoire oma naabrilt, kes on need isandad kõik reas nagu prelaadid konsiiliumis? Härra, vastas naaber. Paremal on kohtupalati nõunikud, vasakul uurimiskoja nõunikud, alamad ametnikud on mustad, kõrgemad punast. Aga kes see seal on teistest kõrgemal? Küsis Gringoire. Paks ja punane üleni higine. See on eesistuja ise. Ja need lambad tema selja taga, jätkas Gringoire, kes nagu me juba ütlesime, ei sallinud kohtunike seisust. Väga võimalik, et see oli ühenduses ta vimmaga justiitspalee vastu sellest ajast peale, kui ta seal draama-alal ei vedanud. Need härrad on kuninga palati aruandjad. Ja see mets iga seal eesistuja ees. See on kuninga koja kirjutaja. Aga too krokodill paremal. Magister Philipp Lölje, erakorraline kuninglik prokurör. Ja vasakul see suur must kass. Magister Jacques Charmolue, vaimuliku kohtu kuninglik prokurör ja selle kohtu liikmed. Kuid öelge veel, ütles Gringoire, mis need auväärt mehed siin kõik teevad? Nad mõistavad kohut. Kelle üle siis? Kaebalust ma ei näe. See on üks naine, mu härra. Te ei võigi teda näha. Ta on seljaga meie poole, rahvas varjab ta ära. Vaadake, ta on seal, kus seisavad valvurid hellepardidega. Aga kes see naine on? päris Gringoire edasi. Kas teda nime ei tea?
Ei, härra, ma tulin alles. Arvan ainult, et siin on tegemist nõidusega, sest vaimuliku kohtu liikmed võtavad protsessist osa.
No, lausus meie filosoof. Me näeme siis, kuidas need ametiriides mehed hakkavad inimliha sööma. Harilik vaatepilt.
Härra, täendas naaber, kas te ei leia, et magister Jacques Charmolue on väga maheda näoga?
Vastas Gringoire. Ma ei usu mahedusse, kui tegemist on kokku pigistatud nina sõõrmetega ja kitsaste hultega.
Siin sundisid naabrid kõnelejat vait olema. Kuulati parajasti tähtsat tunnistust.
Armulised härrad, seletas keset saali seisev vanaeit, kelle nägu nõnda riiete varju oli kadunud, et ta jättis liikuva kaltsuhunniku mulje. Armulised härrad, mis ma teile ütlen, on sama tõsi nagu see, et ma siin seisan. Mina, Falurdel, kes ma 40 aastat Saint-Michel'i silla juures olen elanud ja korralikult kõik oma üürid, maksud ja rendid maksnud. Minu uks on vastu värvalta Saint-Cayari maja, mis asub jõe ülem jooksul. Nüüd olen ma vilets vanaid, kunagi varem olin aga ilus plika, armulised härrad. Mõni aeg tagasi öeldi mulle Falurdel, ärge õhtuti nii palju oma vokki vuristage, kurat armastab oma sarvedega vananaiste koonlaid sugeda. Teadagi luusib see munk lummutis, kes mullu templi läheduses ümber hulkus, nüüd vanalinna mööda ringi. Falurdel, vaadake ette, et ta teie ukse pihta ei koputa.